Andriak plazara. Oiartzungo wiki emakumeon saioa.
Andriak plazara, saio berria dugu, Oiartzun irratian, eta hementxe ditugu Josune Igoa, Izaskun Madariaga, eta Jaione Ugalde bere egunon.
Egunon,
baita zuri ere.
Eta urte berri hon.
Urte berri hon.
Zeharra, urtia eta sasoi berria uzuekin hastea, konta iguzu, zeren inguruko saioa izango da?
Bakarriko dugu Oiartzungo Wikipedian, Iua ditugu Oiartzungo emakumik. Hilabetero sartuko dugu hil horretan jaiotako emakumik, eta hilabete batzutan izango dira asko, gutxi, bueno, tokatzen dinak. Beraien historiak publikatuko dugu.
Bueno, eta nola animatu zehazte, zuek egiten dezuten inurri lanoi eta lan ederrori Oiartzun irratiko uinetara ekartzea, eta hola denek entzun alizateko egiten duzuten lana.
Egitea esango dut.
Egitea.
Zuke engainatuta. Ez, a ber, iruditzen zaigu guk idatzi egiten ditugu, baina idatzitako hori esatia ere ondo dagoela, eta bide bat izan zitekeela emakume hauek entzuteko zer egin duten da nola bizi izan dira.
Erki, eta urtarriakin hasiko dugu ian behin ingo zute saioa hileko lehenbiziko astartetan izango dugu aukera Oiartzungo wiki emakumeon lan hori entzuteko hilabete horretan jaiotako emakumeak hain zuzen eta urtarriei dagokionez ze emakume ekarritu zute.
Bueno, ba lehendabizi guztira 8 emakume ekarri ditugu, lehenengo izango dugu Kontxa Murgia Egaña.
Bigarrena Juana Aiestaran Mendiluze.
Geo Maria Oiartzabal Aranburu, Hankamotxeneko Maria.
Frantziska Iragorri Iriarte, Iturrioztarra.
Belen Moreno Zaldibar, Donostian jaio eta jondako 35 urtean Karrikan bizi dena.
Oiartzunen jaio eta bertan bizi den Carmele Michelena Etxebeste.
Eta Olatz Michelena Larreta ere.
Eta azkenik, Katerin Artola Telleria, ekarri dugu.
Bueno, ba, 8 emakume hoietaz, jakingo dugu geixiago gaurko saioan, iruditzen bazaizute, ekingo jogu?
Bale.
Oso ongi. Kontxa Murgia Egaña dugu, honea ekarri dugun, lehen oiartzuarra. Izan ere, emakume hau Oiartzunen jaio zen, 19. mendearen hasieran, 1806 urtarrilaren 29. Eta 48 urte zituela, A Coruñan hiltzen, Santiago de Compostelan. Kontxa Oiartzungo Manuel Lekuona bibliotekan jaio zen, eta haren omenez, 2000. Urtean, oroitzapenezko plaka bat jarri zen. Eta geoztikan, urtero jasotzen du Oiartzuarren omenaldia. Udalaren eta Pasaiko Fato Kultural Daniel Castelao elkartearen eskutik. Eta guztia oso ondo dakigu, hain zuzen ere, Xosé Estebez, Oiartzunen bizi den historialari galegoak sakon aztertu zuelako bere bizitza. Eta harri esker dakigu Kontxaren atxa Oiartzungo San Esteban Elizako organista plaza eskuratu zuela eta arekin batera eman ziotela bere garaian etxe bizitza eta baratzea. Hain zuzen ere, orduan Erromesen ospitalea zen lehen solairuan. Nola nahi ere, Kontxak 9 urte zitula, Tolosara joan zen bizitzera, bere atxak Santa Maria Elizako organo jotzaile plaza lortu baitzuen. Eta 17 urtekin, absolutismoa berrezartzearen ondorioz, 1823an, Gipuzkoar liberal askorekin batera, Galiziarantz ies egin zuten. Kontxak hortaz Galiziarako bidea hartu zuen, atxakin batea, eta bea han geratzea erabakizun, nahiz ta atxa denboraldi baten ondoren Tolosara itzuli. Galizian bizizela Kontxa Jose Martinez farmazilari galiziarrarekin ezkondu zen, eta Arteixon jarri ziren bizitzen. Eta leku horretan jaio zen Manuel Semezarrena. Gerora idazle emankor eta ugaria izango zena eta Resurdimento mugimenduko irudi giltzarria. Beste seme bat ere izan zuten, meikua, baina gaixotasun tropikal batek jota gazterik hiltzen. Kontxak bere hizkuntza euskera eta lurrarekiko maitasuna izan zen seme nagusiari transmititu izan ziona. Nola nahi ere, Kontxa oso gazterik hiltzen 48 urtekin, eta etzun aukerik izan bere semearen literatura, loraldiaren eta arrakastaren lekukoa jasotzeko aukera hori. Izane, esan dudan bezala, Santiago de Compostelako katedralatik gertu zegoen Rua das Hortas kaleko 13. Zenbakian hiltzen. Arestian aipatu dudan bezala, Oiartzunen 2000. Urtean plaka bat jarri zuen, haren omenez bere jaiotetxean. Eta plaka hori ikusiko dugu bibliotekan sartzen geanean beko solairuan. Horrela dio plakak. Etxe honetan jaio zen Kontxa Murgia Egaña. Galiziako abertzalatasunaren aintzindaria izango zen Manuel Martinez Murgiaren ama. Esan bezala, 2000. Urtean jarri zen plaka hori, eta geroztik, bera jaiotzen egunaren inguruan, horrelako aitortza bat egiten zaio, eta poesia emanaldia, eta lore sorta bat jartzen zaio bere plakan. Hori urtero egiten da, Xosé Estebez, lehen aipatu dudan historialaren ekimenez. Eta bukatzeko bi aipamen esango ditut. Kontxa Murgiaren semezarrena, Manuel Murgia, bere bizitzako proiektu garrantzitsuena Galiziaren historia idaztea izan zen, 5 liburutan jaso dena. Eta aipatu nahi dut Manuelek bere amaren abizenez sinatzen zuela. Izan ere, berak erakutsi zion Galiziako aberria maitatzen. Amak euskal aberria maitatu eta maitatzen zuela ikusita. Eta bukatzeko aipatuko dut baita ere Manuel Rosalía de Castro poeta ospetsuarekin ezkondu zela. Hain zuzen ere Galiziako poetarik garrantzitsuenarekin. Eta huxe da pixka bat, Kontxa Murgia Egainaren biografia laburra.
Nik Juana Ayestara Mendiluzeri buruz hitz egingo dizuet. Juana Ayestaran etzan Oiartzunen jaio. Donostian jaio zen, 1885 urtarrilean 16. Bataioa girian Juana Pilar izena zuen, garaietan gehienak bezala bi izen zitun. Aitazun Oiartzuarra, Francisco Ayestaran, eta ama berriz Igeldokoa zuen, Manuela Mendiluze. Eta joana zen zazpian nahi arreben arteko gazteena. Aiestaran abizena urte batzuk dituzuenei igual ezaguneingo zaizuet Donostian zeon aiestaran gozotegi bategatik. Bueno, ba, aiestaran pasteleria hori baino lehen, Juanaren aitak, Francisco Aiestaranek, okindegi bat zuen. Bera jaio horretik. Ta 1935ean pasteleri hori zabaldu zuen alboko lokal batean. Ta denda irekita egon zan, ba, lengo mendearen desenter arte, 1960-70 arte. 1910ean, joan ezkondu zen Angel Arizmendi izeneko abokatu batekin. Eta lau alaba izan zituen. Ta 1922ean, Juanak eta Angelek erosi zuten Oiartzungo Urdinola etxea. Guk Arizmendienea bezala ezagutzen dugun etxe hori. Ta hori izan zen guk Juanaren biografia jasotzearen arrazoia, etako bat. Etxe hortan, 1936ko gerra hasi zenean gauza asko gertatu ziren. Azteko, familia Oiartzunen zegoen momentu horretan, 1936ko erdi aldetik aurrera, eta uztailan, 1937ean, Lesakatik etorri ziren tropa frankistak Oiartzunen sartu ziren. Orduan, Arizmendienea konfiskatu egin zuten da kuartel gisa erabili zuten. Uztailan 1930ean, Beorlegi koronel famatuaren aginduz, Juanaren senarra preso eraman zuten, Ezkabako San Cristobal gotorlekura. Hau ere ezagun egingo zaizue, horri esaldi bat egon zelako, eta egontzan, uste dute filmen bat edo horren inguruan. Eta antzegola urriaren 25ean fusilatu egin zuten. Ordurako ja Juana osasunez makal zebilen eta senarra eraila izateak okertu egin zuen bere egoera. Ta denboraldi baten Karrikako Iragorri baserrian eskutatu behar izan zuen lau alabakin eta Flora Kennedy izeneko lagunekin. Ta beraiekin bi neskame eraman zituzten. Arizmendienean bizitu zen alabetako bat, ze ez balimazan inor bizitzen, kendu ingo zieten etxea, ez da orduan hori ekiditeko gelditu ziren bi alabak. Urte bukaera aldera, Donostiko bere etxera bueltatzea erabaki zuen, alabetako batekin, eta orduan lehen esan bezala, alaba bat gelditu zen Regina Iragorri neskamiarekin. Uste dut hemengo norbaitek badula Reginaren berri, ez? Eta gero, etxea berreskuratzeko alata guztiz, gari hartako 50.000 pezta ordaindu behar izan zituzten. Nik ez dakit hori soldatatan zenbat izango zen, baina urte askotako soldata izango zen. Juanak egindako ekarpenen artean, denbora guzti horretan emakume abertzale batzako kide izan bera, eta erakunde hau 1922ean sortua zen Bilbon, baina Primo de Riverak legez kanpo utzi zuen. Ta izkutuan aritu ondoren 1931an berriro agertu zen, eta edatzen hasi zen. Ta Oiartzunen egin zen 1932an inaugurazio edo bersortze ekitaldi bat. Eta horren antolatzaile Juana izan zen, da bere izan zen baita ere emakumea bertzale batzako lehen presidentea. Kontatzen dutenagatik ekitaldi horretan Euskal Herri osoko abertzalea bildu ziren da 8.000 lagun inguru bildu omen ziren hemen. Tartean lehendakaria zen Jose Antonio Agirre eta momentu hortan segurtasun sailburua zen Telesforo Monzón. Ta bilera hori lehen aipatu duten Flora Kennedy lagun horren etxean egin zen. Eta bukatzeko bitxikeri bat, Arizmendieneako fatxadan orain dikan dago harrian zizelkatua esaldi bat, eta esaldi hori zizelkatu egoteaz aparte benetan izan zen, eta esaldiak fijatzen baseate dio, hemen sartzen dana bere etxean dago. Eta beti izan zen horrela, Juana hanbiz izan zen bitartien.
Bueno, ba, hirugarren emakumea, Maria Oiartzabal Aranburu dugu. Hemen herrian ezagunago egiten da, behintzat gure adinekuntzako, Hankamotxoneko Maria esanta. Emakume hau, bizi izan bazen, 126 urte beteko zitun. Hau da, jaio zen, 1888ko urtarrilaren 23an. Merito handiko emakumea izan du zen. Era berin, ba, garaiko emakume zailduaren prototipua bezala. Etxeko Andrea zen, maiuskulaz esanta, horrek, garai haietan batez ere zuen lan karga, ardura edo erantzukizun guztiagatikan, ez? Etxeko Andrea zen eta gainetikan familia aurre ateratzeko Hankamotxenin taberna eta janari denda jarri behar izan zuen. Gero apopiluk hartzen zitun, janariak eman ere bai, eta horretan ere lana egin behar izan duzun. Maria eskola gutxiko izan zen. Minon, esaten den bezala, bizitzako unibertsitatean zailduta atera zen aurrea. Asteko, 7 seniden artin bera zarrena izan zen. Pensa hori zer izango zen. Ja, 10 urtekin lanen hasi behar izan duzun, helduen ingurun o bazterrin. Ordun esaten zen, ben komunioa inta, aurrak izatia utzi eta helduen estatusa hartzen zutela. Ordun ja, bazirudin presteola, ba, helduak egiten zituzten lanak egia bea ere. Eta ama eta izebaki matea kontrabando lanetan hasi behar izan zun. Hau da, Oiartzundi Behobiara oinez joan behar izaten zuten, goizeko 6-takoan, eta gainea biriak zakan, ba, tentsio punto guzi horrekin, ez, karabineruk saiestu behar, eta bar, eta bar. Geol, 14 urte zitulean jan eskame sartu zuten, Oiartzungo familia baten, hango 14 seme alaba zitun familia batin, aurzain. Hilabetin duro bateko soldataren truke, esaten zuen beak. Eta bueno, geho jutzita, Donostian badaki tabernan batin nahi zela lan urte asko, ezkondu zen arte. Bea, 27 urtekin ezkondu zen. Lehen aldiz, Korreoneko Carlos Etxeberriarekin. Lehen aldiz esaten du, ze gizona ba, ezkonduta zeitun, aurra 4 hilabeteko ume bat utzita, hil zitzaion tifus beltzakin. Ezkontza hartzatikan jaio zen, ba, denak ezagutu duguna Oiartzunen felistasista, famosua. Alargun gelditu zen, aurtikiakin, eta handik urte batzutara berriro ezkondu zen, lehendikan ere alarguna zen beste gizon batekin, kasu hontan Arpideko Josixio Sagarzazurekin. Josixio hau Hankamotxenin bizi zen. Horrengatikan Maria bukatu zuen Hankamotxenin bizi zen. Claro, Josixio alarguna zen eta bazituen beak 6 seme alaba. Orduan ezkondu zen Mariakin, Mariak lehendikan bazun bat, gehi 6-7, gehi bilen artin izan duzu justen beste 2, denea 9 seme alaba, atera zituen aurrea, praktikamente bea bakarrik. Ze gizona, bigarren gizon hau ere, osasuntxarrekoa eta gaso bizitu zen. Orduan, ba, bera, Mariak bizitzan penalidade franko pasat zituen, ez? Gaxotasunak, eriotzak, gerra, ze gerrare pasazun, etxea utzi berri izan duzuten, seguridaden gatikan, eta familia bitan zatituta, jontzin batzuk harrikara eta bestik Ergoina. Eta gerra garai hartan ere seme bat atxilotu zuten, eta ondorioz semi hau Venezuelara jontzen bizitzea, eta betian bizitu zan duzen, etzen gehiago bueltatu. Bueno, bueltatuko zen, familia bizitatzea, minon bizitzea ez. Eta lehenengo esan dut, lehenengo zelrarra tifus beltzakin hiltzela, laur hilabeteko aurra utzita. Bigarrena urte luzez tuberkulosiakin gaixo egondu zen eta tuberkulosia jota hil zen. Orduan, ba, zama guzia ikusten da Marian gain jontzela, ez? Geo gaixotasun berakin bi alaba ere hiltzi zaizkion, beste alaba ere hiltzi zaion minbiziakin, bueno, ba, desgrazia pilo bat. Minon Mari izan du da beti, osea, emakume vitalista, alaia, herrikoia, osea, maitagarria izan du da, ez? Eta halako desgrazia pasa ondoren, halako indarra izatia bizitza horre ateratzeko, ba, egitan, estimagarria, ora, aipagarria da, ez? Bea, kuriosua zen, realzale amorratua zen, joten zen atotxara partidu ikustea, orduan bizitzen zuen oso fuerte realzaletasun hori, eta iritsi zen, baitare, Venezuelara jotien beste seme batekin, jontzen Venezuelara, hango semia bizitatzea, eta hori ere betzako izan duzen, ma pensa, hankamentxuneko Maria, alako bizitza izan duzun emakume bat, hartuta bat batin Venezuelan, uste dut bueltan izan duzela, buen, arrentzako sekulakoa, ez? Eta bea denda, malarogei urte bete arte, eukituzun hori hartzen den denda. Denda izan duzun korreoneko iaparin, argazki denda nola da? Argazki denda eta errandoneako itxian, erdian zon, itxi hortan zakan denda. Eta hoxe, larogeita masai urterekin hil zen, ja rentira eman zun, seme batek, ja gaixotu zenin edo heldua eta heldu zenean, eta hoxe, larogeita masai urtekin hil zen, eta hortxe bukatu zen.
Bueno, ba, aurrea jarraituko dugu. Laugarren emakumia Frantziska Iragorri Iriarte dugu. Hemen gure artean dagoen Izaskunen ama. Frantziska Iturriotza auzoko Garmendi baserrian jaio zen 1920ko urtarrilaren batean. Eta 89 urtekin hiltzen 2019ko uztailaren 3an. Gaur egun bizi bazen, ba, 105 urte izango zitun. Oso emakume ekintzailea izan zen, baita abertzalia ere. Eta EAJ-aren austura suertatu ondoren, Iturrioztarra Eusko Alkartasunara lerratu zen. Gazte izanak jubilatuen elkartearen sortzailetakoa izan zen, eta presidente izatera ere iritsi zen. Frantziska 15 senidetatikan 9. izan zen eta familiako beharrak markatuta etxerako geratu behar izan duzun ezin bestin. Besteak beste baserri etxeko lanez arduratzen zen, baita merkatuko egin beharrei erantzutea ere. 12 urtez edo 12 urte arte Iturriotzauzoko nesken eskolan ibili zen ikasten. Eta bazun ikasten jarraitzeko grina. Baina nunbaite hainbeste senidetatikan bakarra izatea gurasoek ez zuten oso ongi ikusi eta ezin izan zuen ikasteko aukera hori hartu. Frantziskak gerra garaiko oroimenak oso biziak zitun eta garai hartako gertaerak eta jasoak izan dira Oiartzuarren baitan bilduman, baita isiltzen ez den isiltasuna liburuan ere. Izane, Frantziskak larru azalean bizitu zuen militarren inbasioa. Bateko erreketiak eta besteko nazionalak. Bilak izan baitziren baserria hartu eta Garmendin instalatu zirenak. Hala ere, txarretik onena aterata, gerrak eman zion geo senarra izango zuen areatzako Daniel Madariaga Sagarna ezagutzeko aukera. Frantziskak 5 seme alaba izan zitun eta haren bizitza oso gogorra izan zen. familia handia eta diru iturri eskasa. Gainea, bagazte alargondu zen eta horre guztiari aurre egin behar izan zion. Hala ere, izaera baikorrekua izan zen eta bere eta familiako bizitza aurrea duintasunez ateratzen jakin izan zun. Bukatzeko bi aipamen nagusi egingo ditut. Frantziskak erantzunkizun soziala ez zuen inoiz baztertu, eta bere burua formatzeaz gain, herrian sortzen ziren taldeetan parte hartu zuen. Kristau praktikantia zen, eta elizara loturiko ardura sozialak hartzen zitun. Adibidez, gaixorik zeudenak hartatzeko ardura edo asteburutan zarren egoitzan borondatezko lanak egiteko ardura. Oso emakume emankorra izan zen, eta esan daiteke seme-alabekin ere ezitzaile zorrotza, bere balioak transmititzen oso ongi jakintzuna.
Horrengontan, Belen Moreno Zaldibar ekarri dugu. Belen, 1976 urtarrilan 30an jaiozen Donostian, minon, esan genezake, ja dagoneko oihartzu hartu dugula, dudela. 35 urte daramazki karrikan bizitzen, eta bea artista da, arlo asko manejatzen ditu. Izan zeramika, argazkia, eskultura, serigrafia, grabatua, ilustrazioa, Oso esparru zabala menperatzen du. Formazio zabala du. Ikasi zituen arte eder eta arte eder lizentziatura egintzun, Leioako Euskal Herriko Unibertsitatean, eta geho Erresuma Batuan egondu zen arte ederren ikerketa lan bat egiten eskulturaren inguruan, Gipuzkoako Diputazioko bekari esker. Geho horrez gain, baleko askotan trebatu da. Lugon adibidez, Sargaden Losen zeramikan egin zituen ikastaroak, 7 urte zehondu zen artelekun artista pilo batekin lana egiten, 2015 ilustrazio eta grabatu tailerretan gehiago aritu da. Horre ere artista askokin. Eta geho bere ekarpenak ere oso zabala dira. Erakusketa pila bat intu, hemen ezin ditugu esan, orduan jendik interesa balu, sartu bedi Wikipediako horrilean, Belen Moreno Zaldibar jarrita, hor ikusiko du zerrenda osoa. Baina, bueno, oida, tailerretik ikastaro asko emantzu beak, bakarkako erakusketak ere egin ditu, eta hor nabarmentzekoa berbada, Donostiako San Telmo Museoan egintzuna 1983an. Minen esan bezala, asko daka egina, eta zerrenda guzia, ikusi nahi durantzat, hortxe dago. Bea freelance modura egiten du lana, gehien bat argitalpen diseinuak eta ilustrazio lanak egiten du, diseinu grafikoak, sarietako eskulturan diseinuak, eta hor adibidez, Eusko Ikaskuntzaren mendeurreneko trofeua beak egina da, geho kadena zerrek urtero ematen duen premio excelentzia kadena zerreko saria ere beria da, hemen ingurun Beloagako Gaztelun dagon karteldegiare beak egina du. Bueno, lan asko ditu, hola, egina beak. Eta sari batzuk ere jasua ditu. Adibidez, Eusko Jaurlaritzak tik jasozun eskulturako bigarren saria irabazizun. Artista gazteen nazioarteko erakusketako hautatua izan duzen ere bai. Eta geho lehen esan dutena, atzerrian espezializatzeko beka lortuzun Foru Aldundiak emanta. Eta hoxe hola labur bilduz Belen Morenoren biografia.
Bueno, lehen emeretzi eta hogei garren mendean arteko emakume batei buruz zaitu naiz, eta bain, ba, hogeita bat garren mendean arteko bizitza izango duen beste batei buruz. Carmele Michelena Etxebeste dugu. Carmele Wikipediara ekarri dugu, bertsolari, idazle eta irakasle bezala. Oiartzunen jaio zen, 1988ko urtarrilean 13an, beraz hilontan ingo ditu 36 urte, eta bertan bizi da. Berak esaten duenez, nunbait irakurri dut bera hitzetan, idaztea maite du bati bat, besoaren neurri estutan edo prosan baina idaztea. Bertsolari bezala, bueno, etxetik datorkio berso zaletasuna, bereita Juanito Michelena bertsolaria da. Eta Carmele 10 urtekin hasi zen Elizaldeko berso eskolan ikasle bezala. Eta harrezkero ez da bertsolaritza mundutik asko aldendu. Izan da berso eskoletako ikasle, izan da berso eskoletako irakasle, izan da bapateko bertsolari, eta berso jartzaile ere bai. Eta batez ere berso paperetan egin du lan gehiena. Lehiak eta pile irabazi ditu lehen izaskunek esan duen bezala zerrenda osoa luze izango litzateke, baina aipatzeagatik ba, Ordiziako Lazkao Txiki, Mungiako San Antontxu, Oreretako Zapie Iraina nahiak ez dakit bi o hiru aldiz irabazi du, eta aipamenak ere izan ditu, eta Durangoko Julene Azpeitia sariketare bai. Hori berso paper lehiaketan. Bestelako berso paperak ere lehiaketatik kanpo egin izan ditu. Idazle bezala, 2012an literaturara ez dakinik salto egin edo, bueno, beste literatura mota bat egitera animatu zen, eta narratiba lantzen hasi zen. Ta hor ere, sari asko jaso ditu eta batzuk liburu gisa argitaratuak ditu. Aipatzeagatik sari batzuk, 13. Peru Abarka album lehiaketa irabazle izan zen, Markinan erakusle joan lanakin ere beste sari bat irabazizun, eta Donostiriko Kutxa Literatura saria kontakizunen liburu alorrean irabazle izan zen, bere Haragizko Mamuak narrazio bildumakin. Beste batzuk aipatzeagatik, Errenteria Hiria ere nik esan nuke behin baino gehiagotan, Zumarragako Iparragirre saria, Hondarribiko Bordari edo lehen aipatutako Markina Xemeingo Peru Abarka. Gaur edo lehengo batian prentsan irakurri nuen orain lehengo hilean izan zen Durangoko azokan ere liburu bat argitaratu dula, baina enun apuntatu izenburua. Horretaz aparte literaturaz gain hezkuntzare afizioa du, baina baita ofizioa ere. Bera lehen hezkuntzako irakaslei, berak egin zituen lehen hezkuntzako irakasle ikasketak, gero egin zuen baita ere aurre hezkuntzako teknikari titulaziorako, eta psikomotizista ere bada. Ta gaur egun Donostiko ikastetxe batean dabilela uste dut. Eta beste aipamentxo bat bukatzeagatik, Oiartzuar Emakumeak udalekutan egitasmoan barruan, bere izen eraman zuen talde batek 2018an. Familiari buruz eta ez dugu asko aipatu, baina hiru aurren ama da, eta horrek ere hemen aipatzen ez baditugu ere lanak ematen dizkio.
Bueno, ba, aurrera jarraituko dugu ba. Urrengo emakumea Olatz Michelena larreta dugu. Olatz Mitxelena Oiartzunen jaio zen, 1989ko urtarrilaren 13an, eta Oiartzunen bizi da. Hortaz, ba, hilabete honetan ingotu, 35 urte. Olatz irakasle, idazle eta zutabegilea dugu. Idazle moduan, 2021an, 24. Igartza saria irabazizun, Arrakalak izenburuko ipuin sorta proiektuari esker. Saria irabazteaz gain, 2023an, Arrain Ezur bat eztarrian, narrazio liburua argitaratu zuen Elkar argitaletxearekin. Urtebete bat beranduago, 2022an, Marina Garcés filosofoaren Filosofia inakabada liburua euskera ekarri zuen Jakin argitaletxearen eskutik. Filosofia amaitu gabea izenburuarekin. Eta maiztasun jakin batekin, ostiraletan argitaratzen den Oarso Bidasoako hitzan iritzi artikuluak idatzi izan ditu. Olatzek literatur sari asko jaso ditu, eta gainera oso gazte hasi zen sariak jasotzen, 14 urtekin hain zuzen ere. Euskaltzaindiak antolatzen duen Resurrezion Maria Azkue saria askotan irabazi du 3 urtez, narrazioak eta olerkiak sailean. 3 urtez ere Eusko Jaurlaritzak antolatzen duen Urruzuno literatur lehiaketa irabazi izan du Olatz Mitxelenak. Eta sari gehiago baldin baditu ere, bi besteikan ez ditut aipatuko. Batetikan, 2023an Espainiako kritikaren saria narratiba kategorian jaso zuen, Arrain Ezur bat eztarrian ipuin liburuagatik, eta 2018an Berria egunkariak antolatzen duen Bidaia eta Mendikroniken lehiaketako lehen saria jaso zuen, Grezian egin zuen bidai baten inguruan. Arestian aipatu bezala, Olatz irakasle dugu, filosofian lizentziatu zen eta Bartzelonan Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento Masterra burutu zuen gero. Idazle eskola gradu ondokoa eta Euskal Kultur Sorkuntza eta Kritika Feminista gradu ondokoak ere egin zitun. Gehien bat, bigarren hezkuntzan lan egin du irakasle moduan, euskera naiz filosofiaren historia irakasgaien irakasle. Eta Olatz gaur egun Donostiako Iralen irakasle lanak egin ditu. Ama da, seme bat badu Olatzek. Eta horrela amaituko dut bere biografia.
Ia ba, bagoaz azkenekukin. 8 emakume ekarri ditugu, eta oso biografia desberdinak, eta guau, Katerin Artola Telleria dugu. Bea urtarrilean batian jaio zen, 2001ko urtarrilean batian, azaldu ditugunak guzitatikan gaztena bea dugu. Gehien bat ezaguna eginda Katerin, eta famatua eginda, dantzaria delako. Dantzaria euskal dantza estiluan. Bai bakarkako edo binakako dantza txapelketetan egindako ibilbidean gatikan eginda. Ezagun, bereziki. Soinu zar aurrezku txapelketa 3 aldiz jarraian irabazi du nagusien mailan. Eta beste 3tan gazten mailan ere bai. Gehortikampoa Euskal Herriko dantza txapelketako irabazlea izan da 2 aldiz, Iker Belintxonekin, Lezoko Iker Belintxonekin, eta azken aldiz, aurtengo urrian izan du da. Horrez gain, dantza irakaslea da, eta epaimahaietan ere ibiltzen dena da. Bea berez formazioz, Ba, enpresa administrazio eta zuzendaritzako gradua egin zuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta geho ondoren irakasle izateko masterra prestatzen ari da Burgosko Isabel Lehenengoa Unibertsitatean. Dantzari bezala, ba, esan dugu, ez, ibilbide luzia dula, ja sei urtekin hasi zen haurtzaro ikastolako dantza taldin bea dantzan. Eta geroztik dabil plazatik plaza, bere gaitasun eta trebezia guztia erakusten. Izan dutu, irakasle desberdinak, lehenengo izan duzen Lorena Zalakain, bea 8 urte zituela, hasi zen Lorena Zalakainekin, haurtzaro ikastolako dantza irakaslearekin, eta bakarkako eskola jasotzen zitun txapelketarako prestatzeko. Beakin 5 urte eman zitun. Gioia, 2003an, beste 7 urtez, ibili zen Lezoko Lourdes Esnaolakin. Harrekin ere, Euskal Dantza Tradizionalan trebatzen eta ikasten. Harrekin bukatuta, Aier Beobiderekin, ahatik formazio eskolan ibili da, dantza garaikidean formatzen, eta azkeneko ikasturte honetan, Jose Luis Vallejo, Fandango eta Ariñarineko irakaslearekin Errenteriako dantzagunean ibili da trebatzen Iker Belintxonekin batea dantza bikotekin batea. Haurtzaroko taldean dantzatuz gain Bilabonako Inkari dantza taldean ere ibili zen urte batzutan eta bueno ba pixka bat hori izan du da dantzari bezala egin du ibilbidea, ez? Aipatu behar da, sari hauekin batea jantzien estilismoangatikan ere jaso ditula sari batzuk. Tartean 2020an seguran eta 2024an irailean batean eta bilan Donostian eta Zarautzen. Ramon Garcia diseinatzaileak egiten dizkio jantziak, hau da Errenteriako jantziaren zentroko museoko zuzendaria da bea. Aurrezko txapelketak 2021an ja utzi zitun. 3 urtez jarraian trofeoa lortu ondoren. Eta bitxikeri bezala esan behar da, bera izan zena lehena, garaikurra 3 aldiz jarraian irabazten, eta Oiartzungo udalak alerabakita, oroigarria etxean jasoa du eta ez udalan ohi izaten den moduan. Gaur egun, dantza irakasle bezala badabil, epaimahai lanetan ere bai, 2018tik Euskal Dantza irakasle lanetan Pasai Donibanen, eta 2022tik Zubietako eskola txikian eta baita Getariako Pepitan Bil musika eskolan ere.
Hauexek izan dira ba, urtarrileko emakumeak 8 emakume ekarri dituzute gaurkoan, bueno, ze sentsazio lehenbiziko saio hontan, eskak?
Bueno.
Hasiera. Obeto xio bain.
Bueno, lasai xio. Ez que zaila da asmatzen estilukin eta... Claro, idatzi idazten jogu, minongeo hori kontatu inberda eta...
Bueno. Bai, poliki hartuko jogu.
Hoixe, bai, ez. Zuetakatzuten fundamentuakin. Bueno, eta zuekin harremanetan jartzeko ze bide daude?
A ber, bide bat baino gehiago, korreo bat badugu, asko ez dugu begiratzen baina, korreo izango litzateke, Oiartzungo wiki emakumeak dana segidan, abildua@gmail.com, Facebooken ere bagaude, bai? Mm-hmm. Eta Oiartzungo wiki emakumea jarrita aurkitzen da. Eta Jaioneu Galdebere eta Izasko Madariaga ezagutzen dituzu eta ni Josune Igua batzuk ere bai.
Eta horrez gain, hilean behin iten duzute zita, elkartzen zehazte, juteko bueno, lan berriak iten, itzulpenak iten, noiz iten duzute zita?
Ba, hilero elkartzen gea hirugarren astelenetan. Hemen ba, zarren
jubilatun tailergelan.
Hoi da.
Hemen landetxeko eraikinean beraz bai. Eta bueno,
11 kaldean.
11etan, bai. 11etatik ordo bata.
Claro, leno egiten zenuten kazetagunien ta zan goiz edo atxaldez, orduan noan ja finkoa da.
Bai. Hori da.
Erki, ba, ze mezurekin bukatuko zute urtarrileko saioa?
Bueno, ba, guk emendikan animo manenzkilegu jendiri, animatzeko gukin kolaboratzea, oso lan politia dela, erresa dela.
Eta lan desberdinak daudela.
Bai, hoi da. Denak ez dugula zergatik denetan ongi bili berrik. Batzuk yes. gaidia gauz batzuk itxeko, eta beste batzuk beste gauzak itxeko, eta dena da baliokoa.
Eta hemen esan ditugun, aipatu ditugun emakume hauei buruz, beste zerbait balima dakizue edo gehitu nahi balima dezue, badakizue Wikipedia edizio libreko gune badala. Orduan, gehitu.
Gehitu, edo esan guri, edo gehitzeko.
Bai. Gehitzeko.
Eta bueno, ba, otsailekoa prestatzen jarriko gea, a ber, saio txukun egiten dugun orduan ere.
Hoixe bai, zurren arten eskak.
Bueno, eskarrik asko. Aio.
Gora Wikemakumeok guria da itzan. Gora Wikemakumeok guria da itzan.